Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Persidangan atau perkara nomor 180 tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk pemohon.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pemohon untuk hari ini diwakili oleh saya Ahmad Sukrisno, kemudian sebelah kanan Dr. Diana Pujiningsih, dan sebelah kanan paling ujung adalah Muhammad Abian Aki. Demikian Yang Mulia, terima kasih.
Baik, dari DPR tidak hadir, kemudian dari kuasa presiden silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kuasa Presiden hadir, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak Ari Prasetyo dan Bapak Hari Kurniawan di sebelah kanan saya. Kemudian dari Kementerian Hukum, Bapak Rangga Arif Mahadeli dan saya sendiri, Adam Novel Dimasyah. Terima kasih.
Baik, dari pihak terkait TNI AR, silakan.
Terima kasih, Majen Yang Mulia. Kami Laksma Ali Ridho, Kadis Kementerian AL dengan Kolonel Heri dan Letkol Berlian. Terima kasih Bapak.
Baik, dari Pak Kamla.
Terima kasih Yang Mulia. Kami dari Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Saya Samuel Kowaas, Sestama Bakal Mbak Heri, didampingi Laksma Feni Akhwan, Direktur Hukum, dan Laksma Lukman.
Baik, dari kepolisian belum hadir. Agenda persidangan pada siang hari ini untuk mendengar keterangan pihak terkait yang sudah hadir, TNI AL dan Bakamla.
Mohon izin Yang Mulia, kami dari Polri.
Oh, hadir. Silakan, perkenalkan Bapak.
Mohon izin Yang Mulia, memperkenalkan diri, kami adalah Kombes Pol Doni Charles Go, Kasubdit Gakum, Ditpol Air, Korporat Barkampori. Dalam hal ini kami wakili Polri, di samping itu juga kami sampaikan bahwa sebetulnya Pak Karo Bankum, Brigjen Paul Ferris, sedang dalam perjalanan dan beliau nanti akan bergabung dengan kita di sini.
Sudah hadir Pak?
Di perjalanan. Terima kasih.
Coba dicek sudah hadir belum, karena kalau belum hadir kami beri kesempatan untuk Pak Kamla dulu dan TNI. Baik, silakan dari TNI dulu untuk berikan keterangan di podium Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang kami hormati dari perwakilan pemerintah, Setama dan tim dari Polri dan pemohon, izinkan Yang Mulia kami mengaturkan salam hormat dari Kepala Staf Angkatan Laut yang mohon maaf pada hari ini ada kegiatan sehingga memberikan kuasa kepada kami untuk membacakan keterangan terkait dengan pihak terkait atas permohonan pengujian materil Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan. Pada kesempatan ini marilah kita mengucapkan budi syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dapat melaksanakan sidang terkait dengan pengujian materi Undang-Undang 32 tahun 2014. Sebelumnya kalau diizinkan nanti kami akan membacakan pokok-pokoknya saja.
Iya Pak, pokok-pokoknya saja. Ya. Siap. Selebihnya dianggap dibacakan.
Siap.
Dan ada berapa halaman pokoknya itu?
Kami untuk pokok-pokoknya sekitar 3 lembar Bapak.
Silakan.
Dari ya. 11. Siap.
Silakan Pak.
Siap. Izin sebelumnya mungkin tidak ada dalam keterangan, cuma kami menyampaikan bahwa terkait dengan penegakan hukum di laut ini Bapak, kita mengenal adanya rezim hukum laut, yaitu tentang kedaulatan penuh dan hak berdaulat. Artinya kami melaporkan bahwa penegakan hukum di laut berbeda dengan penegakan di darat. Sehingga dalam konteks ini kami mendasarkan pada kewenangan TNI Angkatan Laut berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional. Khususnya terkait dengan hasil daripada penegakan hukum yang dilakukan oleh Bakamla, kami sesuai dengan Undang-Undang Pelayaran mempunyai kewenangan sebagai penyidikan. Dalam hal ini tentunya hasil pemeriksaan dari Bakamla yang diantaranya ada beberapa pelanggaran tidak dilengkapi dengan sertifikat nasional dan seterusnya sampai dengan kadet mesin atas nama Sayyid Rindra Jaya, sehingga dalam hal ini TNI Angkatan Laut melaksanakan penyelidikan. Dalam melaksanakan penyelidikan ini sesuai dengan pasal 282 Undang-Undang nomor 66 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2008, di mana TNI Angkatan Laut merupakan penyidik tindak pidana pelayaran. Kemudian berdasarkan pasal 9 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Pada kesempatan ini, setelah TNI Angkatan Laut menerima dokumen kapal, kemudian ABK kapal, dilaksanakanlah proses penyelidikan. Dalam hal ini di Koderal 8 Manado. Kemudian dari hasil penyelidikan tentunya ini kita ada asas kesatuan komando Bapak, dilaporkan secara berjenjang ke komando atas dengan melalui proses telegram. Kemudian dari hasil penyelidikan ini ternyata dari temuan itu kesalahannya atau pelanggarannya berupa administratif Bapak. Sehingga dalam hal ini TNI Angkatan Laut telah melaksanakan koordinasi dengan KSOP.
Ya Pak, itu kan kasus yang
Siap.
Diajukan oleh, tapi ini kan pengujian normanya.
Siap.
Bagaimana tupoksinya TNI AL,
Siap.
Bakamla, kepolisian dalam penanganan tindak pidana di laut itu yang harus dijelaskan di sini berkaitan dengan norma yang diuji, Pak.
Siap.
Silakan
Siap.
Jangan menilai kasus konkretnya itu tidak begitu penting di Mahkamah Konstitusi.
Siap.
Penting tapi tidak begitu penting sebagaimana yang norma yang harus Bapak
Siap.
Jelaskan di sini itu keterkaitannya. Silakan.
Siap. Terima kasih, Pak. Pemohon perkara nomor 180 ini, Bapak, diantaranya pasal 59 ayat 3 Undang-Undang Kelautan dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia dibentuk Badan Keamanan Laut. Kemudian bunyi pasal 61 sampai 63. Dasar dan alasan permohonan sudah kami sampaikan bahwa diantaranya adalah bahwa kapal pemilik pemohon KM Suryani Lajoni berbendera Indonesia sekitar tanggal 31 Juli 2004 telah ditangkap oleh Bakamla dalam operasi Pungkat Mahuni. Kemudian keterangan Bapak Kasal terhadap materi yang dimohonkan oleh para pemohon, pasal 59 ayat 3 tentang kelautan bahwa dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia dibentuk Badan Keamanan Laut. Hal ini sangat berkaitan dengan pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan oleh sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sisankamrata. Sisankam Rata di sini adalah sifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total terpadu, terarah, bersimbandungan, dan berlanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dalam rangka ketahanan negara. Selain itu, salah satu pertimbangan dibentuknya Bakamla yaitu untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan dan penegakan hukum. Hal ini juga dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut. Penegakan kelautan dan hukum oleh Bakamla RI sebagaimana dimaksud pasal 59 tentang kelautan dalam rangka melaksanakan keamanan dan penegakan hukum serta keselamatan di laut. TNI Angkatan Laut yang selain memiliki tugas TNI Matra Laut di bidang pertahanan juga memiliki tugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan berdasarkan pasal 9 huruf B Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Pasal 61, 62, C dan 63 ayat 1. Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, pemerintah membentuk Bakamla. Berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh tugas Bakamla diduga melakukan pelanggaran dan tindak pidana pelayaran sehingga HSC 3203 Bakamla RI pada waktu itu melaksanakan operasi penahanan hukum. Bahwa penindakan yang dilaksanakan Bakamla RI terhadap KM Suryani Lajin yang diduga melanggar hukum dilakukan dengan cara-cara sesuai dengan pasal 63 Undang-Undang Kelautan. TNI Angkatan Laut berdasarkan pasal 282 Undang-Undang Nomor 66 tahun 2004 tentang pelayaran merupakan penyidik di dalam tindak pidana pelayaran untuk dilaksanakan proses hukum lebih lanjut dalam hal ini fungsi penyelidikan atas perintah penyidik. Bahwa penyidik TNI Angkatan Laut telah menerima berkas perkara dari Bakamla. Adapun hasil penyelidikan terkait kapal, muatan, dan orang dilaksanakan oleh penyidik Kodel 8 Manado terhadap dugaan pelanggaran KM Suryani Lajuni. Dari yang kami laporkan semuanya hasil penyelidikan adalah pelanggaran administrasi. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2004, Lantamal 8 Manado menerima berkas pemeriksaan KM Suryani Lajuni beserta kapal dan muatan dari KNSC 3203 Bakamla berdasarkan berita acara penyerahan pemeriksaan nomor BAHK0501 Bakamla 8/2004 tanggal 2 Agustus 2004. Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat 2 pasal 8 Permenhub RI nomor PM 34 tahun 2002 tentang tata cara pengawasan dan pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan undang-undang di bidang pelayaran yaitu pasal 3 pengawasan tidak dilaksanakan berdasarkan laporan. Kesimpulan berdasarkan hal telah diuraikan di atas disampaikan kesimpulan bahwa pasal 59 ayat 3, pasal 61, pasal 62 huruf C dan pasal 63 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang kelautan tidak bertentangan dengan pasal 27 ayat 2, pasal 28D ayat 1 dan pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka terhadap dalil para pemohon tersebut menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar sehingga adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan menolak permohonan uji materi para pemohon. Petitum berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa mengadili dan memutus permohonan pengujian ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang kelautan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut. Menolak permohonan pengujian para pemohon perkara 180 PU 23 2005 tentang seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para pemohon tidak dapat diterima. Menerima keterangan Kepala Staf Angkatan Laut secara keseluruhan. Menyatakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2012 tentang kelautan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan tak punya kekuatan hukum mengikat atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi bermandat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Demikian Yang Mulia yang kami bacakan. Siap.
Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Dilanjut dari Bakamla silakan.
Yang Mulia Ketua, dalam hal ini Ketua dan Majelis Hakim, tim pemerintah, pihak terkait dari TNL dan Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menyampaikan keterangan, kami izin menyampaikan salam hormat dari Kepala Bakamla RI kepada Yang Mulia, dan bahwa Kabakamla telah memberikan kuasa kepada kami, Samuel Koa selaku Sestama, untuk menyampaikan keterangan pihak terkait atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan terhadap Undang-Undang Dasar 45 yang diajukan oleh PT Pelayaran Surya Bintang Timur selaku pemohon. Yang pertama, Yang Mulia, kami ingin menyampaikan kedudukan hukum legal standing dari pihak pemohon. Sehubungan dengan kedudukan hukum pemohon, pihak terkait berpendapat setelah dilakukan analisa berdasarkan 1. Ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa selanjutnya melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006 PUU 3 Romawi 2005 dan putusan Nomor 11 PUU 5 Romawi 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian kerugian hak ditentukan dengan 5 syarat, yaitu yang pertama adanya hak dan atau kewenangan pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45. Kedua, hak dan atau kewenangan tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian. Yang ketiga, kerugian tersebut harus bersifat spesifik, khusus, dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Yang keempat, adanya hubungan sebab akibat, causal verban, antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang aquo. Dan yang kelima, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan atau tidak lagi terjadi. Pihak terkait berpendapat bahwa kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh pemohon, maka pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum legal standing sebagai pemohon. Kedua, selain itu, pemohon juga mencampur adukan antara posita yang berisi kasus konkret dengan petitum yang berisi pernyataan inkonstitusionalitas norma Undang-Undang Dasar 45, bahwa peristiwa yang dialami oleh pemohon merupakan kasus konkret yang bukan menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili. Yang ketiga, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120 PUU 12 Romawi 2014 terkait permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pencampur adukan antara posita yang berisi uraian kasus konkret dengan petitum yang berisi pernyataan inkonstitusionalitas norma UUD 45 telah mengakibatkan permohonan pemohon menjadi kabur, obskur, libel. Bahwa menurut pihak terkait perlu ditelaah apakah kepentingan pemohon tepat untuk mendalilkan adanya kerugian konstitusional akibat pasal aquo. Apakah kerugian tersebut bersifat khusus dan aktual atau setidaknya potensial yang wajar dipastikan akan terjadi. Serta apakah terdapat hubungan sebab akibat causal verban dengan berlakunya undang-undang aquo. Bahwa perlu dibuktikan bahwa apakah pemohon memenuhi syarat pengujian undang-undang sebagai perkara abstrak dan mengalami kerugian konstitusional secara langsung atas berlakunya undang-undang kelautan yang faktanya tidak dapat dijelaskan secara objektif dan nyata oleh pemohon. Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, legal standing, maka menurut pihak terkait adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Nit ot van klike verklaar. Namun demikian, pihak terkait menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah pemohon memiliki kedudukan hukum, legal standing atau tidak dalam permohonan aquo. Dalam pokok permohonan, dinyatakan bahwa pihak terkait menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan, kecuali terhadap segala sesuatu yang diakui secara tegas kebenarannya. Bahwa alasan pemohon yang menilai tindakan Bakamla dalam penahanan KM Suryani Lajoni melampaui kewenangan adalah tidak beralasan, karena seluruh tindakan Bakamla telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 32 2014 tentang kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 2022 tentang penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Ketiga, bahwa tindakan Badan Keamanan Laut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat kami jelaskan sebagai berikut. A. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2024, HSC 3203 Bakamla melaksanakan patroli Pukat Manguni 424 pada koordinat
1 derajat 54 menit 9 second utara dan 125 derajat 2 menit 29 detik timur di perairan Pulau Talise, melaksanakan pemeriksaan terhadap kapal KM Suryani Lajoni yang sebelumnya secara visual dalam kondisi berkarat dan keropos sehingga diduga tidak layak laut dan dikhawatirkan berdampak negatif pada keselamatan pelayaran. Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa KM Suryani Lajoni saat diperiksa tidak dilengkapi dengan sertifikat nasional dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak bahan bakar. Diduga melanggar pasal 3 ayat 1 dan 2, Jo pasal 7 ayat 1 dan 2, huruf A, Jo pasal 12 ayat 1, Jo pasal 37 ayat 1, PPRI nomor 21 tahun 2010 tentang perlindungan lingkungan maritim. Yang kedua, bahwa KM Suryani Lajoni saat diperiksa tidak dilengkapi dengan sertifikat nasional dana jaminan ganti rugi penyingkiran kerangka kapal, dana jaminan ganti rugi diduga melanggar pasal 203 ayat 1, 2, dan 5, Jo pasal 321 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, sebagaimana diubah dengan pasal 321, Jo pasal 225 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang. Yang ketiga, bahwa KM Suryani Lajoni saat diperiksa diketahui daerah pelayaran kapal tersebut adalah perairan Indonesia berdasarkan sertifikat keselamatan radio kapal barang nomor 50274 KSOP BTG 2024 daerah operasionalnya masih A1. Seharusnya A1 plus A2. Mengingat kapal tersebut memiliki rute pelayaran lebih dari 300 nautical mile, diduga melanggar pasal 126 ayat 1 Jo, pasal 130 ayat 1 Jo, pasal 171 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 2008 tentang pelayaran, sebagaimana diubah dengan pasal 126 ayat 1 Jo, 130 ayat 1 Jo, pasal 171 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 6 2023 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang. 4. Bahwa KM Suryani Lajoni saat diperiksa perangkat IPERP dan SART sudah expired pada bulan Mei 2024. Diduga melanggar pasal 124 ayat 1 dan ayat 2 huruf F, Jo pasal 126 ayat 1 dan 2 huruf B, Jo pasal 130 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 2008 tentang pelayaran, sebagaimana diubah dengan pasal 124 Jo pasal 126 ayat 1 dan 2 huruf B, Jo pasal 130 ayat 1 Jo pasal 171 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 6 2023 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang. Bahwa KM Suryani Lajoni saat diperiksa perangkat Navtex di atas kapal tidak berfungsi, diduga melanggar pasal 124 ayat 1 dan ayat 2 huruf F, Jo pasal 126 ayat 1 dan 2 huruf B, Jo pasal 130 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 2008 tentang pelayaran, sebagaimana diubah dengan pasal 124 Jo pasal 126 ayat 1 dan 2 huruf B, Jo pasal 130 ayat 1, Jo pasal 171 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 6 2023 tentang penetapan Perpu nomor 2 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang. 6. Bahwa KM Suryani Lajoni saat diperiksa perangkat IPERP belum diregistrasi ke Basarnas, diduga melanggar pasal 124 ayat 1 dan ayat 2 huruf F, Jo pasal 126 ayat 1 dan 2 huruf B, Jo pasal 130 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 2008 tentang pelayaran, sebagaimana diubah dengan pasal 124 Jo pasal 126 ayat 1 dan 2 huruf B, Jo pasal 130 ayat 1, Jo pasal 171 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu nomor 2 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang. Bahwa KM Suryani Lajoni saat diperiksa perangkat EIS belum diregistrasi ke Kominfo, diduga melanggar pasal 2 Jo pasal 10 ayat 1 Permenhub nomor PM 18 tahun 2022 tentang sistem identifikasi otomatis bagi kapal yang melakukan kegiatan di wilayah perairan Indonesia. 8. Bahwa KM Suryani Lajoni saat diperiksa perangkat GMDSS tidak tersedia, diduga melanggar pasal 124 ayat 1 dan ayat 2 huruf G, Jo pasal 126 ayat 1 dan 2 huruf B, Jo pasal 130 ayat 1, Jo pasal 171 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, sebagaimana diubah dengan pasal 124 Jo pasal 126 ayat 1 dan 2 huruf B, Jo pasal 130 ayat 1, Jo pasal 171 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 6 2023 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang. Dan kesembilan, bahwa KM Suryanila Joni saat diperiksa diketahui satu ABK kadet mesin atas nama Said Rindra Jaya tidak masuk dalam buku sijil. Setelah dilaksanakan penyelidikan di pangkalan, yang bersangkutan memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut dan masuk dalam pengesahan awak kapal. Diduga melanggar pasal 135 Jo pasal 224 Jo pasal 310 Undang-Undang RI nomor 17 2008 tentang pelayaran sebagaimana diubah dengan pasal 171 ayat 1 Jo pasal 310 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang. Dari hasil pemeriksaan terhadap KM Suryanila Joni ditemukan 9 dugaan pelanggaran terkait keselamatan di laut. Berdasarkan laporan dan surat perintah, perkara tersebut dikoordinasikan dan diserahkan oleh Komandan ASC 3203 kepada tim unit penindakan hukum Bakal MERI yang selanjutnya tim unit penindakan hukum Bakal MERI menyerahkan berkas kapal, muatan, dan ABK kepada penyidik TNI AL Satrol Lantamer 8 Manado, saat ini Kodral 8. Untuk penanganan proses hukum lebih lanjut dengan berita acara serah terima berkas pemeriksaan kapal, muatan kapal dan ABK KM Suryanila Joni dari Bakamla kepada penyidik Satrol Lantamer 8 Manado Kodal 8 dengan berita acara serah terima nomor BA11HK0501UPH Bakamla 8 Romawi 2024. Kami melampirkan bukti pihak terkait dalam lampiran bukti PT 1 sampai dengan bukti PT 6 dan bukti PT 8 bahwa berdasarkan alasan pemohon Bakamla melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan lembaga non-penyidik berupa menahan kapal tanpa izin adalah tidak beralasan. Bakamla tidak melakukan mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap KM Suryanila Joni sebagaimana yang dilakukan penyidik, namun memerintahkan untuk melaksanakan ad hoc ke perairan Talise Bitung, memerintahkan untuk berlabuh di satu tempat dengan ABK tetap di atas kapal, mengamankan guna proses hukum lebih lanjut dikarenakan kapal tidak laik laut. Selain itu, tindakan pengamanan atau kapal yang dilakukan oleh Bakamla merupakan rangkaian kegiatan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan sebagaimana yang diatur dalam pasal 63 ayat 1 huruf B yang berbunyi B memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut. Selain itu, berdasarkan PP nomor 13 tahun 2022 tentang penyelenggaraan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 2 yang berbunyi, badan menyerahkan hasil penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada instansi yang memiliki kewenangan penyidikan untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut. C. Terhadap alasan pemohon yang menyatakan tindakan yang dilakukan Bakamla menyita dokumen dan mengeluarkan surat-surat penahanan padahal bukan penyidik, bahwa Bakamla tidak pernah melakukan penyitaan sebagaimana yang dilakukan oleh penyidik terhadap dokumen, melainkan melakukan pengamanan dokumen yang merupakan alat bukti guna pelimpahan hasil tangkapan kepada instansi penegak hukum, dalam hal ini TNI AL sebagai bagian kelengkapan dokumen serah terima. Hal tersebut sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 3 huruf H, PP 13 2022 tentang KKPH bahwa penyerahan hasil penindakan sebagaimana dimaksud ayat 2 harus dilengkapi dengan hasil pemeriksaan paling sedikit memuat berita acara serah terima kapal, perlengkapan kapal, orang dan dokumen. Keempat, terhadap alasan pemohon yang menyatakan tindakan yang dilakukan Bakamla yang melimpahkan kasus ke TNI AL meskipun perkaranya bersifat administratif bukan tindak pidana adalah tidak berdasar. Tindakan Bakamla sudah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat 1 huruf B Undang-Undang 32 tahun 2014 tentang kelautan yang berbunyi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 61 dan pasal 62, Bakamla berwenang B memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut. Sedangkan PP nomor 13 2022 tentang KKPH diatur dalam pasal 22 ayat 2 huruf C bahwa penegakan hukum yang dilaksanakan oleh badan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kegiatan penyerahan hasil penindakan dan pasal 24 ayat 2 huruf C bahwa Badan menyerahkan hasil penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada instansi yang memiliki kewenangan penyidikan untuk melaksanakan proses hukum lebih lanjut. Selain itu, Bakamla tidak memiliki kewenangan penyidikan sehingga Bakamla tidak dapat menentukan sanksi atas dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KM Suryani Lajoni. 4. Penjelasan tentang hot pursuit yang dilakukan Bakamla dan instansi lain penegak hukum di laut. Hot pursuit atau pengejaran seketika merupakan kewenangan internasional yang diatur dalam pasal 111 UNCLOS 1982 dan diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 85 serta diimplementasikan dalam hukum nasional Indonesia dan menjadi salah satu kewenangan Bakamla dalam Undang-Undang Kelautan. Semua penegak hukum berwenang di laut dapat melaksanakan hot pursuit karena ketentuan ini umum diatur dalam UNCLOS 82. Menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Eni Nurbaningsih pada tanggal 1 Desember 2025, kami juga menyertakan beberapa contoh model Coast Guard di berbagai negara. Namun demikian, untuk mempersingkat ini kami hanya menyampaikan Yang Mulia bahwa secara umum status dan tugas Coast Guard sebenarnya memang berbeda-beda. Ada yang statusnya itu menjadi bagian dari satuan atau militer atau angkatan bersenjata atau dekat dengan pertahanan atau sipil murni, dan tugasnya juga ada yang spesifik untuk menghandle satu persoalan, misalnya search and rescue, ada dan lebih banyak yang kemudian menghandle secara penuh atau full spektrum. Dari keenam model di atas, yang paling jelas adalah Coast Guard memiliki fungsi utama meliputi penyidikan, menyelenggarakan keamanan laut, keselamatan maritim, penegakan hukum, search and rescue di laut, perlindungan lingkungan hidup, dan beberapa di antaranya melaksanakan tugas dalam mendukung pertahanan laut. Dan dalam konteks ini, Bakamla sendiri belum memiliki kewenangan penyidikan. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian constitutional review ketentuan pasal Undang-Undang Akuo terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut. Pertama, menerima keterangan pihak terkait secara keseluruhan. Kedua, menyatakan pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, legal standing. Yang ketiga, menolak permohonan pengujian pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian pemohon tidak dapat diterima. Need often click for clerk. Dan keempat, menyatakan ketentuan dalam pasal 59 ayat 3, pasal 61, pasal 62 huruf C, pasal 63 ayat 1, huruf B Undang-Undang Kelautan tidak bertentangan dengan pasal 27 ayat 2, pasal 28 D ayat 1, pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun apabila Yang Mulia Ketua anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya, ex aqua ex bono. Demikian keterangan ini atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Silakan dari kepolisian bisa di podium sebelah sana.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, yang saya hormati Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kami hormati wakil atau kuasa hukum dari pemerintah, kuasa hukum dari para pihak terkait, Bakamla, TNI AL, dan para pemohon. Izinkan kami dari Polri untuk menyampaikan keterangan terkait dengan perkara 180 PUU 23 Romawi 2025. Setelah mempelajari permohonan perkara nomor 180 PUU 23 2025 yang mempermasalahkan konstitusionalitas kewenangan Bakamla dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan, maka perkenankan kami menyampaikan keterangan pihak terkait kepolisian negara Indonesia sebagai berikut. Pertama, bahwa Polri merupakan lembaga negara yang tugas dan fungsinya sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat 2, ayat 4, dan ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengimplementasikan fungsi dan tugas Polri diatur lebih lanjut dalam pasal 5 ayat 1 dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga memberikan kewenangan langsung kepada Polri sebagai organ negara untuk menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan menegakkan hukum. Kewenangan tersebut tidak berasal dari undang-undang, melainkan berasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sehingga menjadi tugas minimum yang tidak dapat dihilangkan oleh pembentuk undang-undang. Karena kewenangan bersumber langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sehingga tidak dapat direduksi, dilimpahkan, atau dihapus oleh undang-undang biasa. Kedua, bahwa tiga tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 memperoleh penguraian operasional dalam pasal 14 ayat 1 undang-undang tersebut. Ketentuan pasal 14 ayat 1 huruf G secara tegas memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Rumusan seluruh tindak pidana tersebut menunjukkan bahwa kewenangan penyidikan Polri bersifat komprehensif dan berlaku di seluruh wilayah yurisdiksi nasional tanpa pengecualian, termasuk wilayah laut sebagai bagian tidak terpisahkan dari wilayah kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia. Dengan demikian, penegakan hukum di laut merupakan bagian inherent dari kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Polri sebagai original constitutional mandate yang diturunkan dari fungsi penegakan hukum pada pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahwa secara kelembagaan pelaksanaan kewenangan tersebut berada pada Korps Kepolisian Perairan dan Udara Kolporairut yang memikul fungsi perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat serta penegakan hukum di seluruh wilayah perairan dan udara Indonesia dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara, khusus dalam lampiran 17. Secara eksplisit menegaskan bahwa penegakan hukum di seluruh wilayah perairan diemban oleh Direktorat Kepolisian Perairan. Dengan pengaturan demikian, struktur organisasi Polri telah disusun untuk memastikan pelaksanaan tugas dan kewenangan konstitusionalnya berjalan efektif, terukur, dan akuntabel. Ketiga, bahwa Bakamla dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan dan lebih lanjut diatur melalui peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2022 tentang penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, serta diperkuat melalui berbagai kebijakan pemerintah yang mengarah pada pembentukan Indonesia Coast Guard. Secara hukum, landasan tersebut menegaskan bahwa Bakamla merupakan lembaga yang dibentuk oleh undang-undang dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kelautan. Namun demikian, dari perspektif struktur ketatanegaraan, Bakamla tidak termasuk organ negara yang secara eksplisit ditentukan keberadaannya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bakamla bukanlah konstitusional organ, melainkan lembaga administratif yang memperoleh kewenangan berdasarkan pendelegasian undang-undang biasa, bukan berdasarkan mandat konstitusional. Hal ini berbeda secara fundamental dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang keberadaannya diatur langsung oleh pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai alat negara yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bahwa berdasarkan asas lex superior derogat legi inferiori, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai norma hukum tertinggi menempatkan kewenangan Polri sebagai kewenangan konstitusional yang tidak dapat dikesampingkan, dikurangi, atau dialihkan melalui undang-undang atau peraturan di bawahnya. Dengan demikian, Setiap pembentukan kewenangan lembaga lain termasuk Bakamla harus dimaknai sebagai kewenangan pelengkap atau complementary authority, bukan kewenangan substitutif yang dapat menggantikan atau mengambil alih fungsi penegakan hukum yang menjadi domain konstitusional Polri. Mahkamah Konstitusi dalam banyak putusannya menegaskan bahwa kewenangan konstitusional tidak dapat dibatalkan atau direduksi oleh pembentuk undang-undang, antara lain putusan MK 3 PUU 4 Romawi 2006, putusan MK 5 PUU 4 Romawi 2006, putusan MK 36 PUU 10 Romawi 2012, di mana pola penalaran mahkamah menunjukkan bahwa apabila suatu lembaga memperoleh kewenangan langsung dari undang-undang dasar, maka kewenangan tersebut bersifat inherent, irreducible, dan non-derogable oleh undang-undang biasa. Dengan demikian, fungsi penegakan hukum yang melekat pada Polri sebagai konsekuensi dari pasal 30 ayat 4 Undang-Undang 1945 tidak dapat dikesampingkan oleh keberadaan Bakamla yang bersifat administratif. Oleh karena itu, kewenangan Bakamla dalam menyelenggarakan keamanan dan keselamatan di laut harus ditafsirkan secara harmonis dan proporsional, yakni sebagai pelaksanaan tugas teknis dan operasional kelautan di bawah rezim undang-undang sektoral, bukan sebagai kewenangan yang dapat melampaui, menggantikan, maupun membatasi kewenangan konstitusional Polri dalam melakukan penyidikan dan menegakkan hukum terhadap seluruh tindak pidana di wilayah perairan nasional. Penafsiran demikian sejalan dengan prinsip checks and balances, asas kepastian hukum, serta prinsip hierarchical supremacy dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai sumber legitimasi tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keempat, bahwa dalam sistem hukum Indonesia, penegakan hukum pidana termasuk di wilayah laut wajib dilaksanakan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum acara pidana nasional yang bersifat lex generalis dan mengikat seluruh aparat penegak hukum. Dengan demikian, berdasarkan asas legality of authority serta prinsip due process of law, hanya aparat yang ditunjuk secara eksplisit oleh undang-undang sebagai penyidik yang dapat menjalankan fungsi penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 20 PUU 16 Romawi 2018 yang dianggap dibacakan, bahwa Bakamla tidak termasuk dalam kategori penyidik sebagaimana dimaksud KUHAP, kecuali apabila terdapat pejabat tertentu dalam struktur Bakamla yang diangkat secara khusus sebagai PPNS berdasarkan undang-undang sektoral dan dibatasi ruang lingkup kewenangannya. Bakamla secara institusional tidak memiliki kewenangan penyidikan penuh atau full investigative authority. Bakamla bukanlah penyidik dalam pengertian hukum acara pidana. Dengan demikian, berdasarkan asas legality of authority, Bakamla tidak dapat menjalankan fungsi penyidikan penuh sebagaimana yang dilaksanakan oleh Polri. Kelima, bahwa benar Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan memberikan Bakamla tugas penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran di wilayah perairan. Sebagaimana dimuat dalam pasal 63 ayat 1 sampai dengan 3, akan tetapi ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai pemberian kewenangan penyidikan pidana kepada Bakamla. Karena pertama, Undang-Undang Kelautan tidak mengatur proses penyidikan sebagaimana dimaksud KUHAP. Kedua, Undang-Undang Kelautan tidak mencabut, mengurangi, atau membatasi kewenangan Polri dalam melakukan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Ketiga, frasa penindakan dalam Undang-Undang Kelautan bersifat administratif dan prejudisial, yakni tindakan awal berupa penghentian kapal, pemeriksaan awal, pengamanan barang bukti, atau tindakan non-yudisial lainnya yang bukan merupakan proses penyidikan dalam arti hukum acara pidana. Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 56 PUU 17 Romawi 2019 dan putusan nomor 20 PUU 16 Romawi 2018 telah menegaskan bahwa kewenangan penegakan hukum di hukum pidana oleh lembaga sektoral tidak boleh melampaui batas kewenangan yang diberikan undang-undang, yang tidak boleh mengganggu koherensi sistem peradilan pidana nasional. Mahkamah Konstitusi menekankan pentingnya menjaga konsistensi kewenangan penyidikan agar tidak terjadi tumpang tindih, dualisme, ataupun fragmentasi kewenangan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Penalaran hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan tersebut memperkuat bahwa penyidikan sebagai inti penegakan hukum pidana harus tetap berada pada lembaga yang ditunjuk sebagai secara eksplisit oleh undang-undang dan memiliki legitimasi konstitusional, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, berdasarkan kerangka hukum nasional, prinsip-prinsip konstitusional, asas legalitas, serta pola penalaran Mahkamah Konstitusi, kewenangan penegakan hukum pidana termasuk di wilayah laut secara tegas merupakan kewenangan konstitusional Polri yang tidak dapat dialihkan, dibatasi, atau digantikan. Kewenangan Bakamla bersifat administratif dan koordinatif, bukan kewenangan penyidikan, sehingga tetap berada dalam satu sistem penegakan hukum yang menjadikan Polri sebagai pemegang otoritas penyidikan utama dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Keenam, bahwa untuk memahami secara proporsional pembagian kewenangan antara Polri dan Bakamla dalam konteks penegakan hukum di laut, pendekatan komparatif menjadi relevan untuk menunjukkan bahwa model yang dianut Indonesia selaras dengan praktik konstitusional dan hukum positif di banyak negara demokratis. Mahkamah Konstitusi sendiri dalam sejumlah putusannya antara lain nomor 138 PUU 7 Romawi 2009 dan putusan 85 PUU 11 Romawi 2013 pernah menunjuk praktik perbandingan internasional sebagai persuasive authority untuk menilai kewajaran desain kelembagaan yang diatur oleh undang-undang. Model pembagian antara Coast Guard dan kepolisian di berbagai negara menunjukkan pola umum. Coast Guard berfungsi sebagai institusi pengamanan dan penegakan hukum administrasi di laut, sedangkan kewenangan penyidikan pidana penuh tetap berada pada kepolisian nasional atau lembaga penegak hukum federal. Hal ini menegaskan bahwa posisi Polri sebagai penyidik utama dalam sistem hukum Indonesia bukanlah anomali, melainkan bagian dari desain institusional yang lazim diterapkan dalam tata kelola keamanan maritim modern. Yang pertama adalah Amerika sebagai perbandingan US Coast Guard, USCG. Bahwa USCG merupakan lembaga militer yang memiliki kewenangan penegakan hukum maritim. Namun kewenangannya tidak mencakup penyidikan pidana federal secara penuh. Penyidikan tidak pidana federal tetap berada pada Federal Bureau of Investigation dan Homeland Security Investigation. Peran USCG terbatas pada penyidikan awal, pengamanan barang bukti awal, penghentian kapal, dan penahanan sementara sebelum pelimpahan kepada FBI atau HSI sebagai penyidik utama. Dengan demikian struktur kewenangan USCG vs FBI atau HSI identik dengan relasi Bakamla vs Polri. Bakamla menjalankan fungsi first responder, penjagaan, dan tindakan administratif koordinatif, sedangkan penyidikan pidana berada pada Polri berdasarkan KUHAP. Model ini memperkuat argumentasi bahwa kewenangan penyidikan penuh tidak lazim diberikan kepada Coast Guard, melainkan kepada Kepolisian Nasional. Kemudian yang kedua, Japan Coast Guard dan National Police Agency. Bahwa Japan Coast Guard secara hukum memiliki tugas keselamatan laut, pencarian dan penyelamatan, pengawasan serta tindakan administratif terhadap pelanggaran maritim. Namun untuk tindak pidana serius, pemeriksaan lanjutan dan tindakan penyidikan pidana, kewenangan tetap berada pada National Police Agency. JCG hanya dapat melakukan tindakan awal, Temporary Detention Security Evidence, sebelum menyerahkan perkara kepada kepolisian. Model Jepang ini selaras dengan pembagian kewenangan dalam hukum Indonesia, di mana Bakamla menjalankan fungsi patroli dan pencegahan, tetapi fungsi penyidikan tetap berada pada Polri. Hal ini menegaskan bahwa model institusional Indonesia adalah bagian dari Internationality Accepted Maritime Security Governance Framework. Kemudian yang ketiga, negara India, Indian Coast Guard, ICG, dan Indian Police Service. Bahwa Indian Coast Guard memiliki kewenangan penegakan hukum maritim, tetapi ketika tindak pidana memerlukan proses penyidikan pidana, kewenangan tersebut berada pada Indian Police Service atau Unit Investigasi Angkatan Laut India. Peran ICG adalah sebagai first responder dan maritime interdiction force, bukan sebagai penyidik utama dalam sistem peradilan pidana India. Struktur kewenangan ini kembali menunjukkan pola universal. Coast Guard tidak dirancang sebagai lembaga penyidik pidana penuh, melainkan sebagai institusi pengamanan maritim yang mendukung fungsi penyidikan oleh Kepolisian Nasional. bahwa berdasarkan perbandingan internasional, kewenangan penyidikan dalam konteks penegakan hukum di laut secara universal berada pada kepolisian nasional atau lembaga negara penegak hukum federal, bukan pada Coast Guard. Oleh karena itu, desain kelembagaan Indonesia yang menempatkan Polri sebagai penyidik utama dan Bakamla sebagai institusi administratif koordinatif memiliki legitimasi kuat, baik secara konstitusional maupun berdasarkan praktik negara lain. Bahwa pokok-pokok permohonan pada dasarnya menyoalkan konstitusionalitas kewenangan Bakamla dalam menyelenggarakan keamanan keselamatan penegakan hukum di laut. Terhadap isu tersebut, terdapat sejumlah argumentasi konstitusional yang perlu ditegaskan untuk menunjukkan bahwa ketentuan norma yang dipersoalkan pemohon tidak mengandung pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dan bahwa persoalan yang muncul bersifat administratif implementatif, bukan persoalan konstitusionalitas norma. Bahwa wilayah laut Indonesia merupakan ruang yuridiksi yang memiliki kompleksitas lebih tinggi dibandingkan wilayah daratan, karena melibatkan beragam rezim hukum laut sebagaimana diatur dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Convention of the Law of the Sea atau UNCLOS, dan hukum nasional. Kompleksitas tersebut muncul dari perbedaan status yuridiksi antara lain laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan landas kontinen yang masing-masing memiliki derajat kewenangan negara pantai yang berbeda. Selain itu, keterlibatan kapal asing, pelintas damai, hingga hak-hak sebagaimana UNCLOS 1982 menimbulkan implikasi hukum yang memerlukan ketelitian dalam menegakkan hukum agar sejalan dengan kewajiban internasional Indonesia sebagai negara pihak UNCLOS. Dalam konteks sistem hukum nasional, Polri memegang peran yudisial melalui kewenangan penyidikan atas seluruh tindak pidana berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian. Kewenangan penyidikan tersebut merupakan kewenangan konstitusional yang berasal dari Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, dan oleh karenanya tidak dapat dialihkan atau direduksi oleh norma sektoral lainnya. Sebaliknya, Bakamla melaksanakan fungsi administrasi koordinatif sebagaimana diatur Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan yang mencakup penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan dalam arti administratif serta penyelenggaraan sistem peringatan dini. Fungsi-fungsi tersebut berada dalam domain keamanan maritim yang bersifat non-yudisial dan tidak mencakup kewenangan penyidikan pidana. Terhadap pokok-pokok permohonan, pemohon Polri berpandangan bahwa pertama, tidak terdapat masalah konstitusionalitas norma atau misleading constitutional test, bahwa Mahkamah Konstitusi secara konsisten dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa pengujian undang-undang dibatasi pada pengujian konstitusionalitas norma, bukan pengujian terhadap persoalan implementasi atau disharmoni antar instansi. Dalam putusan MK 27 PUU 5 Romawi 2007, Mahkamah menyatakan Mahkamah tidak berwenang menilai pelaksanaan undang-undang melainkan hanya menguji apakah norma undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan demikian, perbedaan tafsir kendala koordinasi atau tumpang tindih teknis antara Polri dan Bakamla tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa adanya ketidaksesuaian norma Undang-Undang Kelautan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Persoalan tersebut merupakan isu implementasi administratif konflik yang tunduk pada ranah eksekutif dan bukan merupakan isu konstitusionalitas. Karenanya permohonan pemohon tidak memenuhi standar konstitusional komplain sebagaimana diakui dalam praktik pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, Undang-Undang Kelautan tidak mengurangi atau mengintervensi kewenangan penyidikan Polri, bahwa KUHAP sebagai hukum acara pidana nasional secara tegas menetapkan Polri sebagai penyidik utama dan PPNS sebagai penyidik khusus yang ruang lingkupnya bersifat terbatas. Sementara itu, Undang-Undang Kelautan tidak memuat ketentuan mengenai penyidikan pidana, tidak memberikan status penyidik kepada Bakamla, dan tidak mengatur proses penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Tugas Bakamla sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 Undang-Undang 32 2014 dianggap dibacakan bersifat administratif dan prejudisial, bukan kewenangan penyidikan pidana. Dengan demikian Undang-Undang Kelautan tidak mengurangi, tidak membatasi, dan tidak mengalihkan kewenangan penyidikan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Polri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut mengharuskan bahwa fungsi penyidikan tetap berada pada Polri sebagai penyidik utama, sedangkan kewenangan Bakamla ditafsirkan secara ketat sesuai sifat administratifnya. Permohonan pemohon yang menganggap Bakamla memperoleh kewenangan penyidikan setara Polri adalah keliru secara hukum. Yang ketiga, norma Undang-Undang Kelautan selaras dengan sistem keamanan nasional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa kewenangan Polri, TNI, dan Bakamla dalam domain keamanan laut telah diatur secara sistematis dalam berbagai peraturan undang-undang, sehingga membentuk suatu strategic alignment yang tidak saling bertentangan, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang memberikan Polri fungsi Kamtibmas dan penegakan hukum, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 yang sudah diperbarui dalam Undang-Undang 5 2024 yang memberikan TNI juga menjaga kedaulatan dan operasi militer di laut. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 yang memberikan Bakamla fungsi koordinatif, patroli, dan tindakan administratif dalam keamanan laut, dan Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 tentang Bakamla, serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2022 yang mempertegas peran koordinatif Bakamla dalam keamanan laut nasional. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 3 PUU 78 Romawi 2010 mengakui prinsip harmonisasi fungsi antar lembaga dalam kerangka National Security Governance, menegaskan pengaturan kewenangan antar lembaga negara harus dipahami secara sistemik sesuai pembagian fungsi yang ditetapkan undang-undang sepanjang tidak mengganggu kewenangan konstitusional lembaga tertentu. Dalam konteks ini, Undang-Undang Kelautan tidak mengganggu kewenangan konstitusional Polri, tidak menghapus fungsi penyidikan Polri, dan tidak membentuk lembaga penegakan hukum baru yang melampaui Polri. Norma-norma Undang-Undang Kelautan bergerak dalam ruang koordinasi dan penguatan keamanan maritim, bukan substitusi terhadap kewenangan konstitusional Polri. 8. Bahwa terhadap dalil-dalil adanya tumpang tindih kewenangan dalam pengaturan penegakan hukum laut yang harus dijawab dalam perkara aku adalah apakah rumusan norma undang-undang yang mengatur kewenangan Polri dan Bakamla mengandung unsur inkonstitusionalitas ataukah persoalan yang timbul semata-mata merupakan akibat implementasi norma pada tataran operasional dan koordinasi antar instansi. Bahwa Mahkamah Konstitusi secara konsisten membedakan antara pengujian konstitusionalitas norma dan pengaduan terkait pelaksanaan norma. Pembedaan ini merupakan prinsip fundamental dalam kewenangan Mahkamah sebagaimana ditegaskan dalam beberapa keputusan landmark Mahkamah Konstitusi, antara lain putusan MK 27 PUU 5 Romawi 2007, putusan MK 53 PUU 9 2011, dan putusan MK 2013, serta putusan MK 101 PUU 7 Romawi 2009. Dianggap dibacakan bahwa apabila parameter penilaian Mahkamah sebagaimana putusan-putusan tersebut diterapkan, jelas bahwa dalil pemohon tidak menyentuh aspek konstitusionalitas norma, tetapi semata-mata berkaitan dengan pelaksanaan teknis koordinasi antar instansi. Hal ini dapat dijelaskan melalui pertimbangan berikut. A. Norma undang-undang tidak mengandung pertentangan atau ambiguitas konstitusional. Undang-undang Kepolisian, Undang-undang Kelautan, Undang-undang TNI, serta PP 13/2022 telah mengatur fungsi masing-masing institusi secara jelas, sistematis, dan saling melengkapi. Tidak terdapat ketentuan yang menghapus atau mengurangi kewenangan penyidikan Polri maupun ketentuan yang memberikan kewenangan penyidikan penuh kepada Bakamla. Dengan demikian tidak terdapat konflik normatif yang menimbulkan pertentangan dengan konstitusi. B. Persoalan yang dipersoalkan pemohon adalah persoalan implementasi, bukan persoalan norma. Bahwa isu tumpang tindih kewenangan yang dikemukakan pemohon apabila benar terjadi merupakan persoalan operasional dan teknis dalam koordinasi antar instansi. Perbedaan interpretasi atau pelaksanaan norma tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan norma undang-undang inkonstitusional. Hal ini selaras dengan prinsip misleading constitutional test yang berkali-kali diingatkan Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya. C. Norma Undang-Undang Kelautan dan Undang-Undang Kepolisian justru selaras dan saling menguatkan. Polri tetap memegang fungsi penyidikan pidana sebagai mandat konstitusional, serta sementara Bakamla menjalankan fungsi administratif dan koordinatif dalam keamanan laut. Pembagian fungsi demikian merupakan fungsional differentiation yang sah menurut konstitusi dan konsisten dengan desain kelembagaan keamanan laut di banyak negara demokratis. Bahwa berdasarkan parameter penilaian Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ditegaskan dalam putusan-putusan sebelumnya, dalil pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai isu konstitusionalitas norma. Norma Undang-Undang Kelautan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan persoalan yang dikemukakan pemohon merupakan persoalan implementasi teknis yang berada di luar kewenangan atau constitutional review Mahkamah. Dengan demikian pemohon permohonan patut untuk dinyatakan tidak beralasan menurut hukum atau groundless, yang dan norma yang diuji tetap memiliki kekuatan mengikat secara konstitusional. 9. Mahkamah bahwa berdasarkan praktik penyelenggaraan penegakan hukum di laut selama rentang tahun 2001 sampai dengan 2025, Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat bahwa pelaksanaan fungsi koordinatif antar instansi sebagaimana diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan pada tataran implementasi berjalan secara terbatas. Selama periode tersebut hanya terdapat 2 perkara yang dilakukan pelimpahan penanganannya melalui mekanisme koordinasi, yaitu laporan kejadian nomor 01 chat dianggap dibacakan, kemudian yang kedua laporan polisi nomor LPB 314/2025 Ditpol Air Kepulauan Riau dianggap dibacakan. Kemudian terhadap kedua perkara yang dilimpahkan kepada Polri tersebut melalui Direktorat Polisi Perairan Polda Kepri dan Mabes Polri melakukan proses penyidikan secara penuh hingga tahap penyampaian berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Selain 2 perkara tersebut, dalam kurun waktu yang sama, Polri bersama instansi terkait telah melaksanakan 14 kali kegiatan patroli bersama dalam format operasi patroli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia sebagai bentuk implementasi koordinasi operasional di lapangan. Bahwa dalam kewenangan melakukan proses ke penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dalam kurun waktu 2021 sampai 2025, perkara yang diselesaikan oleh Polri dalam hal ini Korpol Air Bahar Kampori di tingkat Mabes Polri sebanyak 568 perkara, dan pada tingkat Polda sebanyak 3.295 perkara. Dengan 2 perkara limpahan dari Bakamla yang tadi kami telah sampaikan, di mana bahwa keberadaan Bakamla selaku lembaga yang mengkoordinasikan fungsi koordinatif antar instansi ini tidak menghilangkan independensi kelembagaan Ditpol Air sebagai penyidik, karena fungsi dan peran Polri tetap berlandaskan pada kewenangan konstitusional dan ketentuan perundang-undangan, serta tetap memiliki ruang independensi dalam melaksanakan tugas penyidikan sesuai dengan asas due process of law. Demikian seluruh keterangan Kepolisian Negara Indonesia selaku pihak terkait dalam perkara nomor 180 PUU 23 Romawi 2025 ini kami bacakan dan sampaikan di hadapan Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. Keterangan ini disusun berdasarkan kerangka hukum positif, praktik penyelenggaraan penegakan hukum, serta data empiris yang relevan dan memberikan gambaran yang objektif mengenai pelaksanaan kewenangan Polri dalam sistem penegakan hukum di laut. Kami menaruh harapan yang sebesar-besarnya agar uraian yang telah kami sajikan dapat menjadikan bahan pertimbangan yang konstruktif bagi Mahkamah dalam menilai apakah isu konstitusional yang diajukan para pemohon berkaitan dengan potensi inkonstitusionalitas norma ataukah semata-mata persoalan implementasi dan koordinasi antar instansi dalam level operasional. Sebagai lembaga yang tunduk pada prinsip negara hukum, Polri menghormati sepenuhnya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan konstitusional yang independen, imparsial, dan final guna menegakkan hukum secara keadilan sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih. Kami akhiri, hormat kami atas nama tim kuasa Kepolisian Negara Indonesia, Ferry Septiansyah. Sekian, terima kasih.
Baik, dari Majelis Hakim ada yang mau di Yang Mulia Pak Arsul, silakan.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Sestama Pak Kamla, kemudian kepada Pak Kadiskum TNI Angkatan Laut, dan kepada Pak Kepala Biro Bantuan Hukum Divkum Polri yang masing-masing telah menyampaikan keterangan pihak terkait dalam perkara ini atas nama instansi masing-masing. Saya ada beberapa hal yang mungkin nanti saya mintakan keterangan tambahan dari kuasa presiden, dan juga saya tanyakan, boleh dijawab langsung, boleh juga nanti dijawab dalam keterangan tambahan pihak terkait. Ya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih ke Pak Kamla ya, meskipun ini tidak menjadi bagian dari yang kami nilai legalitasnya ya. Ini kalau terkait dengan susunan tugas, fungsi, dan kewenangan Pak Kamla ini, perpresnya masih 178 tahun 2014 atau sudah berubah ini? Ya. Masih ya?
Perpres 178 tahun 2014.
Oke, baik. Terima kasih. Ya. Jadi memang bagi saya setidaknya, kalau kita membaca Undang-Undang 32 2014 tentang kelautan sepanjang yang terkait dengan bab atau pasal-pasal Pak Kamla ini memang tidak mudah ya. Kenapa kok tidak mudah? Karena di satu sisi misalnya di pasal 59 ayat 3 itu Pak Kamla ditetapkan sebagai lembaga yang mengemban tugas melakukan penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, dengan berarti sangat luas sekali sebagaimana Angkatan Laut juga. Kemudian di pasal 63 ayat 1 huruf B itu juga diberi wewenang Pak Kamla ini memperhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk proses hukum lebih lanjut. Tetapi kalau kita lihat di dalam pasal-pasal yang mengatur Pak Kamla ini tidak diatur lebih lanjut, ya, detail. Ini berbeda dengan kalau saya bandingkan ya, misalnya dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, ini yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Ya, kalau di Undang-Undang Perikanan itu kan jelas, ya, bahwa proses penegakan hukum itu bisa dilakukan oleh Polri, oleh Angkatan Laut juga, dan oleh PPNS. Ya, itu tiga lembaga itu lah penegak hukumnya, masing-masing diatur, disebut. Ya. Nah, tapi kalau di dalam undang-undang tentang kelautan ini, di satu sisi Pak Kamla sebagai ditetapkan jadi lembaga penegak hukum karena melakukan penegakan hukum. Tapi tadi makanya saya tanyakan perpresnya. Di perpresnya pun tidak jelas. Memang ada deputi bidang hukum juga. Ada kedeputian operasi. Tapi kewenangannya enggak ada yang terkait dengan penegakan hukum. Nah, ini barangkali nanti saya mohon keterangan tambahan dari Presiden. Memang dalam keterangan Presiden, kalau saya baca di halaman 29 huruf C itu, ya, ini kemudian dikaitkannya kewenangan Pak Kamla ini, ya, konteksnya seperti kalau di KUHAP itu pasal 18 ayat 2, tertangkap tangan. Nah, kalau tertangkap tangan itu kok jangankan Pak Kamla, semua orang itu berhak kalau ada kejahatan melakukan penangkapan tangan lah, istilah kita begitu. Nah, apa hanya segitunya kewenangan Pak Kamla itu? Itu, ya. Ini jadi terus terang, begitu saya membaca, membandingkan Undang-Undang Kelautan dengan Undang-Undang Perikanan ini memang jauh banget. Itu ya, kelengkapan perkara. Nah, ini barangkali dari kuasa Presiden perlu penjelasan. Padahal dalam keterangan Presiden juga, kan disebutkan juga mengutip risalah persidangan. antara lain tujuan adanya Bakamla ini ada lembaga yang mengkoordinasikan hal-hal yang terkait dengan penegakan hukum di laut yang selama ini diakui tumpang tindih. Itu kata Pak Menteri Kelautan dan Perikanan waktu menyampaikan pendapat akhir pemerintah. Ya, itu ada saya kutip di si saya baca juga di keterangan presiden. Jadi ini hal yang saya kira harus kita pikirkan bersama itu ya. Karena itu tadi ya, ada kewenangan untuk melakukan penegakan hukum ya. Kalau tertangkap tangan kan berarti enggak bisa menghentikan. Ya. Ya kan? Karena tangkap tangan itu kan logikanya harus melihat lebih dulu ada kejahatannya kemudian ditangkap. Itu. Tapi kalau menghentikan kan belum tentu. Siapa ini kan kalau kewenangannya Bakamla itu kan menghentikan itu artinya kan baik di situ diduga atau ada kejahatan artinya diduga itu ada bukti permulaan yang cukup maupun tidak. Curiga saja kan boleh memeriksa itu. Maknanya begitu. Nah, ini yang tidak tergambarkan dengan jelas dalam Undang-Undang 32 tahun 2014 maupun dalam Perpres 178 tahun 2014. Berbeda sekali lagi dengan di Undang-Undang Perikanan. Saya kalau membaca Undang-Undang Perikanan itu bisa memahami kenapa kok Angkatan Laut dijadikan penyidik. Karena ini, mohon maaf Pak Feris, saya tidak membayangkan polisi akan menangkap kalau ini di wilayah yurisdiksi. Yang punya kapal-kapal kan, yang kapal samudera kan Angkatan Laut. Ya, kapal polisi ya kira-kira ya Polairut ya, punya kapal, tapi kan bukan kapal-kapal untuk yang berada di tengah laut. Jadi itu dengan mudah bisa kita pahami konstruksi hukum yang ada di Undang-Undang Perikanan itu. Ya. Dan kenapa kok kemudian Angkatan Laut petugasnya, pejabatnya diberi status penyidik? Karena untuk membawa kapal dari katakanlah wilayah yurisdiksi ke pelabuhan itu kan perlu waktu berhari-hari. Dan kalau yang kemudian melakukan ya, yang melakukan itu petugasnya itu bukan penegak hukum, lah itu kan melanggar HAM. Gitu. Enggak punya kewenangan kok bisa menahan, membawa paksa dan lain sebagainya. Nah, ini pertanyaan pada Bakamla sebetulnya sebagai Coast Guard, ya. Jadi ini di luar perkara ini boleh usul Bakamla sama Pak Presiden supaya sama DPR juga supaya diperbaiki juga undang-undangnya ini gitu ya dan juga perpresnya gitu sehingga menjadi memang jelas ya karena penegakan hukum itu perlu termasuk di laut tetapi kan tadi disebut oleh Pak Feris harus sesuai dengan due process of law gitu ya. Nah, di undang-undang perikanan menurut saya aturannya itu sudah mencerminkan due process of law. Itu aturannya ya di Undang-Undang Perikanan. Ya, meskipun penyidiknya di sana 3 Polri, Angkatan Laut dan PPNS. Itu. Nah, itu saya mohon supaya dilengkapi ya. Jadi Mahkamah tidak akan kemudian menilai soal kasus konkretnya yang ada di permohonan lah. Itu untuk bunga-bunganya saja Bapak-bapak sekalian gitu ya. Tapi yang kami nilai adalah persoalan konstitusionalitas norma ya, khususnya yang dimohonkan oleh pemohon dalam perkara ini. Nah, kenapa kok tadi saya sampaikan, barangkali nanti dari perkara ini kan juga kemudian, bisa juga kemudian ya pembentuk undang-undang memperbaiki undang-undangnya supaya jelas. Ya. Kewenangan penegakan hukum itu sekali lagi memang saya sepakat, tadi yang disampaikan Polri harus sesuai dengan due process of law. Nah, due process of law itu harus ditandai dengan kewenangan yang jelas, yang lengkap pada katakanlah penegak hukumnya seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang Perikanan itu. Ya. Saya kira dari saya itu saja, Pak Ketua, terima kasih.
Baik, ya Mulia Prabuntur, silakan.
Ya, baik, terima kasih ya Mulia Bapak Ketua. Saya ingin minta ini saja dari para pemberi keterangan, baik dari TNI Polri, Bakamla maupun dari Polri. TNI Angkatan Laut ya. Nah kalau kita lihat ya bahwa lembaga-lembaga yang mengurusi terkait dengan keamanan dan ketertiban di laut ini setidaknya saya punya catatan ini ada 7 lembaga. Ya selain dari Bakamla TNI Angkatan Laut, Polairut ya dari Polri, juga ada KPLP, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dari Kementerian Perhubungan, ada juga Dijen PSDKP, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dari KKP, ada juga Satgas 115, disebut juga sebagai Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Ilegal, ya dari KKP juga, dan juga ada Bea Cukai dari Kementerian Keuangan. Jadi 7 ini punya apa urusan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di laut ini. Nah, yang saya ingin tanyakan dalam konteks, karena ini ada 3 lembaga di sini, ada TNI Angkatan Laut, ada Bakamla, dan ada Polri. Mungkin bisa ditambahkan dalam tambahan keterangan atau apa yang berkaitan dengan data-data. Data yang kaitannya dengan koordinasi, hasil koordinasi. Karena tadi Bakamla ini selain berfungsi administratif juga punya fungsi koordinasi. Nah, hasil koordinasi misalnya Bakamla dengan TNI ada data-data yang kaitannya dengan penanganan apa kasus-kasus yang terjadi ada beberapa. Mungkin juga Bakamla dengan Polri ya juga sebetulnya di keterangannya Pak Felix sudah menyampaikan ada 2 ya kasus, tetapi itu kan kasus terakhir 2025 dengan 2023. Tak mungkin masih ada lagi. Tolong ini dibuatkan mungkin ada daftarnya ya kalau bisa, dan itu mungkin disampaikan secara ringkas kasus-kasusnya sehingga ini kita bisa melihat bahwa apakah koordinasi antara Bakamla dengan TNI Angkatan Laut, Bakamla dengan Polri ya dengan juga KPLP, Bakamla dengan KPLP di Dijen PSDKP ya. Dan juga Satgas 115 yang juga baru dibentuk oleh Bapak Bu Menteri dulu, Ibu Susi dulu waktu beliau jadi Menteri. Ini benar-benar menunjukkan bahwa memang Bakamla ini menjalankan fungsi yang disebutkan dalam undang-undang tersebut. Jadi ini berupa tambahan keterangan atau data ya supaya kami bisa melihat bagaimana pelaksanaan dari fungsi koordinasi dan administrasi. Apakah memang benar tidak masuk ke ruang wilayah penyidikan ya, apalagi yang kaitannya dengan kewenangan dari lembaga-lembaga yang lain. Sekira itu dari saya Yang Mulia Pak Ketua yang ingin saya dapatkan. Terima kasih, saya kembalikan ya ke Yang Mulia Pak Ketua.
Baik, Rob. Terima kasih. Itu ya untuk beberapa hal mungkin ditambahkan dalam keterangan nanti Bakamla, TNI AL dan kepolisian, karena memang ini secara faktual kan ada potensi tumpang tindih kewenangan ya, tidak hanya Bakamla, TNI AL dan kepolisian, tapi juga mungkin KKP juga di Kementerian Perhubungan juga, yang Mahkamah masih akan mempertimbangkan mungkin akan memanggil KKP, Kementerian Kelautan dan juga Kementerian Perhubungan. Karena memang, dan kami juga ingin minta ditambahkan dari TNI AL Pak, nanti penjabaran pasal 9-nya ini seperti apa sih sebenarnya dalam konteks TNI AL diberi brevet penegak hukum itu. Penegakan hukum di laut itu rinciannya seperti apa, kewenangan yang melekat Pak? Apakah hanya sebagai ada kewenangan penyidikan, kemudian apakah juga ada kewenangan penegakan hukum yang lain? Meskipun kalau kemudian mau ditindaklanjuti di pengadilan kan harus melalui penuntut umum kan, kejaksaan. Nah ini yang termasuk Bakamla Pak. Bakamla ini kan semangatnya ingin juga untuk apa jadi badan keamanan laut, tapi kalau kemudian tidak diberi instrumen-instrumen penegakan hukumnya kan begitu kan. Semangatnya kan sampai di sana seharusnya kan. Meskipun sampai hari ini yang itu yang kemudian diskursusnya belum selesai, debatable-nya itu.
Nah, ini memang harus selesai juga di tingkat pembentuk undang-undang. Seperti apakah Bakamla itu hanya sebagai Coast Guard semata yang tidak, sehingga kalau ada apa-apa harus koordinasi dengan TNI AL ataukah juga dengan KKP, karena ini mohon maaf, saya juga pernah jadi pimpinan pengadilan di yang punya pengadilan perikanan. Dulu itu antara TNI, KKP, Polair itu tidak pernah dalam tanda petik akur, Pak. Ya, itu di Pontianak itu, Pak. Saya di Pontianak dulu, terus terang ya. Di sungai anu itu yang untuk penyimpanan kapal-kapal sitaan itu kapalnya sampai hancur, Pak. Karena proses penyidikan yang tidak pernah tuntas itu. Apalagi ada keterbatasan-keterbatasan, betul, untuk zona eksklusif, ekonomi eksklusif kan KKP juga punya keterbatasan. Baik alatnya maupun, apalagi kalau berkaitan dengan pencuri-pencuri ikan yang kapalnya canggih-canggih, Pak. Kapal kita ini terbatas semua kemampuannya. Jadi ketika mengejar itu malah dimain-mainkan sama. Nah itu persoalan lain itu, tapi itu sampai numpuk. Mungkin Bapak-Bapak tahu yang pernah dinas di Kalimantan Barat, bagaimana kapal-kapal sitaan itu justru malah rusak, kehilangan nilai ekonomisnya. Ketika itu dirampas, sementara pelakunya sebenarnya kan tidak boleh ditahan dengan hukuman badan, Pak. Ada ketentuannya. Apalagi yang di zona eksklusif ekonomi yang eksklusif itu, tidak boleh, Pak, dirampas kemerdekaannya. Tapi juga tidak bisa dilepaskan, sementara itu harus menanggung biaya hidupnya sehari-hari di dalam tanda petik di ruang pengamanan, di tempat pengamanannya itu. Tapi bukan penahanan, karena nggak boleh ditahan kan, Pak. Karena lebih dari 12 mil itu hati-hati kalau mau merampas kemerdekaan orang. Ini yang memang banyak hal-hal pelik yang terjadi di tengah laut itu yang ini memang satu kesatuan problem yang kemudian harus diselesaikan oleh pembentuk undang-undang juga, pemerintah juga. Itu jadi besok keterangannya ditambahkan, yang sidang akan datang Bapak-Bapak, kami juga akan memastikan dalam rapat hakim apakah akan memanggil KKP dan juga Kementerian Perhubungan. Silakan Yang Mulia Pak Wakil.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Saya sedikit saja ini kepada Bakamla, kemudian Angkatan Laut dan Kepolisian, tolong kami diberi penjelasan bagaimana bentuk koordinasi antara Bakamla, kemudian Angkatan Laut, Kepolisian, KKP juga, kemudian Perhubungan terkait dengan sentuhan-sentuhan kewenangan itu. Satu, tolong dijelaskan masing-masingnya. Siapa sih yang jadi koordinatornya nih kalau ada masalah, satu. Yang kedua, bagaimana soal koordinasinya, siapa yang mengkoordinir, lalu seberapa sering pernah dilakukan koordinasi ini di antara masing-masing instansi yang ada persentuhannya ini. Tolong kami dijelaskan ini, ada atau tidak, karena ini kan dengan persentuhan satu soal yang kemudian ada beberapa lembaga yang berhimpitan kewenangannya, itu kan koordinasi menjadi penting. Nah, tolong kami nanti dibantu juga menjelaskan bentuk koordinasi apa yang dilakukan dan siapa yang memimpin koordinasi itu. Lalu yang terakhir, berapa kali ada atau tidak, kalau ada berapa kali si koordinasi dilakukan. Nah, ini supaya kita jangan lalu gara-gara miskoordinasi, kita kehilangan potensi kita di laut karena berbagai masalah itu. Nah, itu mungkin kalau itu kami bisa dibantu, kami akan semakin lebih presisi ini bacanya polisi ini, meneropong norma-norma yang ada persentuhan kewenangan itu. Jadi tanpa harus ada klaim ini dan segala macamnya, karena ini kalau ada masalah harus kita selesaikan, apalagi wilayah kita ini kan terbesarnya wilayah laut. Nah, kalau tidak ada pemikiran mau mensinkronkan itu, tidak dimulai dengan serius, nanti kan pelan-pelan akan bolong terus-menerus. bolong terus-menerus, nanti akan ada saja orang yang menikmati dari kelemahan ini. Nah itu tolong dibantu menjelaskan, paling tidak berbasis pengalaman masing-masing institusi. Termasuk juga itu harus dijelaskan oleh pemerintah. Terima kasih Pak Ketua.
Baik, dari pemohon, sabar dulu ya Pak, kalau mau mengajukan ahli. Akan mengajukan?
Izin yang mulia, kami akan mengajukan ahli.
Iya, tapi kami masih akan merumuskan untuk memastikan memanggil ada, nanti tertinggal kalau tidak kami dengar nanti yang KKP dengan Kementerian Perhubungan itu.
Baik yang mulia, ya. Terima kasih.
Di samping itu memang kami juga belum bisa, majelis hakim belum bisa menentukan ini sidangnya ditunda untuk tanggal berapa, karena kami masih mengatur padatnya persidangan-persidangan di Mahkamah Konstitusi. Sehingga nanti kalau sudah ada jadwal sidang, kami akan panggil dan beritahukan jauh hari sebelum persidangan dilaksanakan. Yang penting untuk Bakamla, TNAL, dan kepolisian dipersiapkan keterangan tambahan tadi. Kemudian ketika nanti sudah ada sidang, keterangan tambahan bisa diserahkan pada persidangan yang dimaksud. Baik, untuk itu kami belum bisa menentukan sidang lanjutannya, tapi tidak akan bergeser di bulan Desember ini barangkali, tapi kepastian tanggalnya saja yang. Terima kasih untuk sidang hari ini, untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2025 untuk perkara nomor 180 /PUU / (23 Romawi) / 2025 telah selesai. Sidang lanjutan akan diinformasikan kemudian oleh bagian kepanitraan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, sidang untuk perkara nomor 238 /PUU / 23 Romawi / 2025 pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat sore.